Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Watu wawili wamefariki dunia na 28 hawajulikani walipo baada ya boti ndogo kuzama umbali kidogo kutoka mwambao wa Gabon, maafisa wamesema hii leo. Boti ya Esther Miracle ilikuwa katika safari ya usiku kutoka mji wa Libreville kwenda mji wa bandari ya Port Gentil ikiwa na abiria 151 ndani yake, wamesema maafisa wa bandari waliozungumza na shirika la habari la AFP. Kupitia ujumbe wa Facebook, kampuni ya Royal Coast Marine ambayo inamiliki boti hiyo imesema kati ya saa 9 na saa 10 alfajiri kwa saa za huko kulitokea mawimbi ambayo yalisababisha boti hiyo kupoteza mwelekeo wake. Naibu waziri wa usafirishaji nchini humo Eric Joel Bekele alitoa video katika ukurasa wa Facebook akisema boti hiyo imezama majira saa 9 na dakika 58 katika mwambao wa Libreville na watu 121 wameokolewa, lakini kwa masikitiko watu wawili wamefariki dunia huku mamlaka zinazohusika zikianzisha uchunguzi. Afisa wa bandari ambaye amezungumza kwa masharti ya kutotajwa jina amesema watu 28 hawajulikani walipo. Korea Kaskazini ilifyatua makombora ya masafa mafupi kuelekea bahari ya Yellow Sea, limesema jeshi la Korea Kusini. Majaribio hayo yamefanyika baada ya taarifa ya Jumanne ya Kim Yo Jong ambaye ni dada wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un, ambaye ana nguvu sana, kwamba hatua yoyote ya kutungua kombora la Korea Kaskazini katika majaribio yake itachukuliwa kama tangazo la vita. Kombora lilifiatuliwa majira ya saa 12 na dakika 20 jioni kutoka mji wa Korea Kaskazini wa Nampo, ilisema taarifa ya wakuu wa vikosi vya Korea Kusini. Bahari ya Yellow Sea inapakana na China na peninsula ya China. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Ukraine wameripoti mashambulizi ya makombora ya Russia hii leo katika maeneo mengi ya nchi na kuua takriban watu 6. Jeshi la Ukraine limesema kuwa lilitungua makombora 34 kati ya 81 ambayo Russia iliarusha, na kwamba iliangusha ndege 4 zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran zinazotumiwa na vikosi vya Russia. Wavamizi wanaweza tu kuwatisha raia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye Telegram. Hayo tu ndio wanaweza kufanya na haitasaidia, aliongeza kusema hivyo. Rais Zelensky alisema maadui zake hawataepuka kuwajibika kwa kila kitu ambacho wamefanya. Gavana wa eneo la magharibi la Lviv alisema watu 5 waliuawa huko baada ya kombora kushambulia eneo la makazi. Polisi wa kitaifa wa Hong Kong leo wamemkamata mwanaharakati wa siku nyingi wa haki za wafanyakazi Elizabeth Tang baada ya kumtembelea mume wake gerezani ambaye ni mbunge wa zamani aliyefungwa. Tang, ambaye ni mwanzilishi mwenza wa vuguvugu la demokrasia la shirikisho la vyama vya kibiashara akiwa na mumewe Li Chunyang mwaka 1990, alichukuliwa hii leo mchana kwa saa za huko na maafisa wa kikosi cha usalama cha kitaifa nje ya gereza la Stanley ambako Li anashikiliwa, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Hong Kong. Sababu ya kukamatwa kwake haikufahamika mara moja, licha ya kwamba baadhi ya ripoti za vyombo vya habari kuelezea Tang anashukiwa kutumika na makundi ya nje kinyume na sheria pana ya usalama wa taifa iliyopitishwa Juni mwaka 2020. Sheria hiyo iliwekwa na China kukabiliana na uhalifu. Na serikali ya Taliban nchini Afghanistan Alhamis imesema kuwa mlipuko wa bomu katika ofisi ya gavana wa jimbo umeua yeye na wengine wawili. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Asante Mkamiti Kibayasi kwa habari za dunia. Kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA, tunaangazia sakata la wizi wa vitu vilivyotolewa kama msaada kwa watu maskini eneo la Karamoja nchini Uganda, mawaziri wakitajwa kuwa wahusika. Sehemu ya pili tutamulika zoezi la kuandikisha wapiga kura Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu mwaka huu. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Maafisa kadhaa wa ngazi ya juu katika serikali ya Uganda wanachunguzwa kwa wizi wa mabati na chakula cha msaada kwa watu wa Karamoja ambao wamekumbana na hali ngumu ya maisha kwa miaka mingi. Kati ya wanaochunguzwa kwa wizi huo ni makamu rais, waziri mkuu, waziri wa fedha na mawaziri wengine kadhaa. Kabla ya kuungana na Kenneth Lukwago kwenye laini ya simu akiwa Kampala, Uganda, tusikilize ripoti ifuatayo.
Mswada unajadiliwa katika bunge la Uganda kutaka mawaziri wanaosimamia eneo la Karamoja kujiuzulu baada ya kuwepo ripoti kwamba msaada wa chakula na mabati kwa ajili ya watu wa Karamoja uliibwa na maafisa wa ngazi ya juu serikalini. Karamoja, sehemu ambayo kwa miaka mingi imekumbwa na matatizo ya usalama, ukosefu wa chakula, wizi wa mifugo na matatizo mengine, ilikuwa imetengewa na serikali kiasi cha shilingi bilioni 39 kwa ajili ya kuwajengea nyumba watu wa Karamoja pamoja na kuwapa msaada wa chakula. Uchunguzi wa maafisa wa ikulu ya rais hata hivyo ulibaini kwamba mawaziri waligawana msaada huo. Kati ya waliotajwa kugawana msaada wa mabati ni naibu rais Jessica Lupo, waziri mkuu Robina Navanja, naibu wa waziri mkuu Rukia Nakadama na aliyekuwa spika wa bunge Rebecca Kadaga, waziri wa fedha Masia Kasaija, kiranja mkuu wa serikali Hamson Obua, miongoni mwa waziri wengine wadogo. Waziri wa fedha Masia Kasaija na aliyekuwa spika Rebecca Kadaga wamekubali kwamba walipokea mabati, huku wakijiondelea lawama wakisema kwamba hawakujua kwamba mabati hayo yalikuwa msaada kwa watu wa Karamoja. Wabunge wanataka waliotajwa wote kujiuzulu. Faith Nakuti ni mbunge wa Napak Karamoja.
It is an insult, it is an abuse, it is so gross, it is malice. I could describe it with all the unkind words I can.
Ni sawa na tusi, matumizi mabaya ya madaraka. Ni uovu mkubwa sana. Watu wamefanya jambo baya kabisa. Mawaziri kuchukua msaada wa watu maskini kama Karamoja na kujinufaisha nao. Karamoja ni eneo ambalo limehangaika sana kwa miaka mingi. Watu wake wameteseka sana kutokana na ukame, ukosefu wa chakula, ukosefu wa usalama, kila aina mateso. Tumejaribu kustahimili lakini bado tumebaki kuwa watu maskini zaidi nchini Uganda. Kinachomuza moyo sana ni kwamba hata wakati kuna msaada mdogo wa kiasi hicho unaotolewa kusaidia watu wetu, kuna watu wenye ubabe, mawaziri wenye jukumu la kulinda na kusaidia watu maskini ndio wanaiba msaada. Huu ni ubabe wa kiwango gani jamani? Unawezesha waziri kuiba msaada wa watu maskini?
Karibu. Karibu people, minister, what level of courage is that that can make someone divert property for the most vulnerable?
Naibu waziri wa fedha Amos Lugolovi alitumia mabati hayo kutengeneza nyumba ya nguruwe nyumbani kwake. Kulingana na mswada uliowasilishwa bungeni kutaka uchunguzi ufanyike namna msaada kwa watu maskini ulivyofika mikononi mwa waziri na viongozi wakuu serikalini, shilingi bilioni 22 zilitengwa kwa ajili ya kununua mbuzi kwa ajili ya watu wa Karamoja. Shilingi bilioni 8 kwa ajili ya kununua mabati 1,100 kujengea nyumba. Shilingi milioni 800 kwa ajili ya shughuli za kuleta amani Karamoja na kuwashawishi vijana wa eneo hilo kuacha wizi wa mifugo. Shilingi bilioni 135 zilitengwa kwa ajili ya kununua chakula cha msaada, hasa unga wa mahindi na maharagwe kwa kipindi cha miezi mitatu ili kulisha watu 1518. Eneo la Karamoja limekumbwa na ukame mbaya katika miaka hivi karibuni, na wakazi wanakumbana na ukosefu mkubwa wa chakula. Mawaziri wenye jukumu la kusaidia eneo la Karamoja, Mary Goret na Agnes Nandutu, nao walifaidika na msaada huo. Juhudi za kuwafikia mawaziri wa Karamoja hazikufaulu. Achia Remigio ni mbunge wa Pian Karamoja.
They have confessed they did it. police should just prepare their files. They should face the full force of the law, apart from the 1,000 INCs, which were...
Wamekubali kwamba waligawana msaada wa watu maskini. Kinachostahili kufanyika ni polisi kufungua mashtaka dhidi yao na wakabiliwe vipasavyo kisheria. Kando na mabati 1,000 yaliyoletwa kwenye makao makuu ya wilaya ya Moroto, mabati 606 pekee ndiyo yaliyotolewa kwa watu wa Karamoja mwezi Juni mwaka uliopita. Karibu mbuzi 7,000 hawakutolewa kwa watu waliolengwa. Chakula kilichokuwa kimepangiwa kutolewa kwa watoto shuleni pia kimetoweka. Wamechukua
Karamoja to feed children, children. That's what was doled out.
Hii sio mara ya kwanza kwa sakata la aina hii kutokea Uganda. Maafisa kadhaa katika ofisi ya waziri mkuu waliwahi kukamatwa kwa kuiba chakula cha msaada kwa ajili ya wakimbizi. Kulingana na sheria za kupambana na ufisadi Uganda, mtu yeyote anayepatikana na makosa ya ufisadi anaweza kuhukumiwa 7 gerezani au kulipa faini ya shilingi milioni 3.3 au kutumikia kifungo pamoja na kulipa faini. Rais Yoweri Museveni hajazungumzia wazi sakata hilo linaloonekana kuguza idadi kubwa ya mawaziri wake akiwemo makamu rais. Kujua mengi zaidi tuungane sasa na Kenneth Lukwago akiwa Kampala, Uganda. Lukwago, idadi kubwa ya watoto walio barabarani wanaorandaranda Kampala ni watoto kutoka Karamoja, umbali wa kilomita 492. Wanaposikia habari kama hizi kwamba chakula cha msaada, mabati na mbuzi wa kuweza kuwakimu kimaisha vimetumika na mawaziri, hisia zao ni zipi na hisia za raia wa Uganda kwa jumla ni zipi?
Yaani watu wana uchungu wa hali ya juu. Kwa sababu hii ni kitu ambayo watu wengi walikuwa wanafikiria haiwezekani, kwa sababu hii kitu ambayo inaitwa skando, Karamoja Iron Sheet skando, ilitokea tu kwa ghafla. Hata hakuna mtu ambaye alikuwa anajua ati kulikuwa na mpango wa kuwanunulia mabati na kuwanunulia mbuzi. Ni kitu tu ambayo ilishitua kila mtu, lakini kuna uchungu ya hali ya juu kwa sababu kila mtu anasema wale wote waliohusika, waliochukua hiyo mabati kinyume cha sheria, lazima wajiuzulu ama Rais Yoweri Museveni ambaye bado iko kimya aondoe ofisini. Na kwa hivyo uchungu ni wa hali ya juu. Watu wa Uganda wamekasirika sana na tukio hilo.
Washukiwa wakuu wakiwemo makamu wa rais aliyekuwa spika wa bunge la taifa ambaye ni waziri wa mambo ya Afrika Mashariki Rebecca Kadaga, waziri wa fedha, wote wahusika katika ofisi ya waziri mkuu, waziri anayehusika na masuala ya Karamoja, msaidizi wake, watuhumiwa wanasemaje?
Basi ni kitu ambayo imeleta mchanganyiko kati ya mawaziri hao wote. Kwa upande mwingine, mawaziri fulani kama ule wa fedha, yeye ametaja wazi akisema alipokea hiyo mabati kwenye nyumbani kwake, lakini hakuagiza, hakuambia anataka mabati. Yeye anasema alipewa zawadi na kwa hivyo akafurahia. Ya kwanza akagawia mashule, makanisa, alafu nyingine tu bado iko kwenye compound yake, haja amua afanyeje. Alafu kuna wengine pia tumewasikia wengine wakisema, hii ilikuja, waliniambia tu kuna mabati fulani, pokea, nikapokea. Lakini tumeona waziri mwenyewe ambaye anashughulikia masuala ya Karamoja akiomba msamaha, anasema kulikuwa na tatizo, mpango haikufanywa vizuri na kwa hivyo mabati ikapatikana ikiwa imeenda sehemu ambayo ilikuwa haipasi kuenda. Lakini hata hivyo watu wanajiuliza, wanasema kweli ulipoona mabati ambayo inaandikwa OPM na wewe mwenyewe ni waziri ambaye alikuwa unasimamia hiyo masuala, mabati kaonekana kwenye nyumba ya mamako na ikiuzwa, kwa nini haukuchukua hatua? Na kwa hivyo bado ndo, kwa sababu nakwambia watu wanasema tu msamaha wake na maelezo yote ambayo mawaziri wanatoa hayana msingi, na wanaendelea kusema tu Rais Yoweri Museveni achukue hatua kali akiwa ni mtu ambaye anataka kuondoa ufisadi na rushwa hapa Uganda.
Kwa kawaida Karamoja ni mojawapo ya maeneo maskini zaidi nchini Uganda, sehemu ambazo zimekumbwa na matatizo muda mrefu. Mvua kunyesha hata Karamoja ni shida tupu. Usalama ni shida tupu. Wanajeshi wamekwenda kule, wamejaribu kadri wawezavyo, imekuwa vigumu. Kwa muhtasari, ni watu ambao wametaabika miaka mingi. Linapofikia bungeni kwamba wanaotaabika, wanaotafuta msaada, msaada wao umeibwa na mawaziri, bunge linasemaje?
wabunge nao hawako na wametoa msimamo tayari. Zaidi kwa upande wa upinzani, wana mpango wa kuleta motion wakitaka wa mawaziri ambayo wametajwa kwenye hiyo skando ama kwenye huyo kitu ambayo naweza kuita wizi, yani walazimishwe kutoka kwenye ofisi zao ili utafiti ama uchunguzi unayofanywa na IGG, Inspector General of Government, uendelee. Na kwa hivyo wanasema ya kwamba hawatakubali mawaziri yao kuendelea kufanya kazi zao, shughuli zao kwenye bunge kama bado wana masuala makubwa ya kujibu kuhusu hii mambo ya mabati. Na kwa hivyo ni kitu ambayo tumeona wabunge kutoka Karamoja wakipitia kundi lao la Karamoja Parliamentary Group wakitaja wanataka hao mawaziri ambao wamehusika watolewe ofisini au wenyewe wajiuzulu, na wameungwa mkono na upande wa upinzani na wabunge kutoka chama cha NRM wachache ambao wanajulikana kuwa na msimamo mkali kuhusu mambo ya rushwa na ufisadi.
Wote wamechaguliwa na Rais Yoweri Museveni. Inaripotiwa waliofanya sakata hii kajulikana ni maafisa kutoka ikulu ya rais ambao wanahusika na ufisadi walioteuliwa na Rais Yoweri Museveni. Kimya chake kinatafsiriwaje na raia wa Uganda pamoja na wale wanaochambua utawala wake?
Zaidi watu wanasema huenda hata toa hatua yoyote, kwa sababu hii sio mara ya kwanza ufisadi ama rushwa kuonekana katika serikali yake, na watu wengine wanasema hawezi akachukua hatua kwa sababu ufisadi na rushwa ndio msingi ambayo unaendesha chama chake, kwa sababu wanasema huwa wanachukua pesa za umma wanatumia kwa shughuli za chama chao, na hata yeye mwenyewe wanasema hana uwezo wa kusimama imara kwa sababu ni mmoja wa watu ambaye anatumika pesa za umma kwa hali ya juu sana. Na kuna maswali mengi kuhusu namna State House inatumia pesa za mlipa kodi. Umeona ripoti zikionyesha ya kwamba kila siku anatumia bilioni 2.4 ya Uganda kuendesha kazi za State House. Hiyo ni kitu ambayo watu wengi wameona kwa hali mbaya, na kwa hivyo watu wengi wanaendelea kusema tu achukue hatua, achukue hatua, lakini bado ni kimya, na hiyo imeleta hofu ya kwamba huenda hatafanya kitu chochote, na hapo mbele pengine yeye mwenyewe atazungumzia hii swala na kusema ya kwamba wasamehewe, kulikuwa na makosa fulani, na kwa hivyo hatutaona hatua yoyote. Hii ndio sauti za watu nasikia wakitoa.
Hii si mara ya kwanza tumesikia msaada wa watu maskini kuibwa, na si mara ya kwanza kusikia kwamba chakula hata cha watoto kimechukuliwa. Ilikuwepo sakata la wakimbizi ambapo hiyo hiyo ofisi ya waziri mkuu iliripotiwa kwamba ilikuwa inaongeza idadi ya wakimbizi na kuiba msaada wao, mabilioni ya pesa ambayo yalikuwa yanapelekewa wakimbizi kutoka Sudani Kusini na Kongo. Kuna watu katika ofisi hiyo ya waziri mkuu walikuwa naiba pesa hizo. Hatua gani ilichukuliwa dhidi yao?
Hakuna hatua yoyote ilichukuliwa. Kulikuwa na wachache ambayo sio wanasiasa ambayo walichukuliwa kotini. Nakumbuka mmoja wao alikuwa ni katibu mkuu katika ofisi ya waziri mkuu, na yeye huyo alifutwa kwenye kazi, lakini kuna wengine ambao bado wanaendelea na kufanya kazi yao ndani katika ofisi ya waziri mkuu. Haswa maswali makubwa ni kuhusu wanasiasa ambao wanaangaliwa kama watu ambao wanamiliki sehemu fulani katika wizara, katika hiyo ofisi kuu, ofisi ya waziri mkuu. Na kwa hivyo ni hayo tu machache yaliyotokea. Tuliona watu wachache wakipelekwa kwenye kotini na wakafutwa kazi, ikiwemo huyo katibu mkuu aliyeambiwa aende nyumbani bila kufanya kazi.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari na mhariri akiwa Kampala, Uganda. Asante Lukwago. Nakamilisha sehemu ya kwanza, narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi,
ameandaa ripoti ifuatayo kuhusu matayarisho ya uchaguzi mkuu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa maneno yake, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kwenye kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita huko Geneva, Uswisi, alisema kuendelea kwa vita mashariki mwa nchi kunahatarisha mchakato wa uchaguzi ambao tayari unaendelea kutokana na uhamishaji mkubwa wa watu kutoka maeneo ya mapigano, ukosefu wa usalama na kutofikika kwa maeneo hayo. Nalo shirika la habari la Reuters lilinukuu wataalamu wa uchaguzi wa Kongo na wa kigeni wakisema kwamba tume huru ya uchaguzi inaweza kuahirisha uchaguzi huo ambao umekumbwa na ucheleweshaji. Hali hii inatoa uthibitisho wa maoni ya rais wa Rwanda Paul Kagame kwamba rais wa DRC anatumia ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki mwa nchi kuahirisha uchaguzi. Rais Kagame alisema mwishoni mwa mwaka jana kwamba anaamini uongozi wa DRC unabuni hali ya dharura ya kiusalama mwaka mmoja kabla nchi hiyo kufanya uchaguzi wa urais ili kupata sababu ya kuahirisha uchaguzi unaopangwa kufanyika Desemba mwaka huu. Tume uchaguzi tayari imeshindwa kufikia tarehe ya mwisho ya uandikishaji wa wapiga kura mara mbili magharibi kutokana na matatizo ya kiufundi, na usajili hadi sasa haujawezekana katika eneo hilo lililo chini ya udhibiti wa M23 huko Kivu Kaskazini, mojawapo ya majimbo yenye wakazi wengi zaidi nchini DRC. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda, na kwanza nimemuuliza anavyoiona hali ya kisiasa nchini DRC.
Sina hakika kuwa uchaguzi unaweza kufanyika kwa sababu dalili zilizopo ni kwamba Tshisekedi hataki uchaguzi ufanyike, kwa sababu ana kwanza yale aliyoahidi hajatimiza hata 1%. Na ndio sababu hata wale wanaotoa pinzani wake wanadhani kuwa yeye uchaguzi huwa na kuendekeza hii vita ya mashariki mwa nchi yake ni mojawapo ya mikakati ya kufanya uchaguzi usifanyike. Hilo ni jambo la kwanza. Kitu cha pili ni kwamba historia ya ile nchi ni nchi ambayo naweza kusema kuwa haina uongozi. Na uongozi uliopo zinapofanyika siasa kusema Uganda, Tanzania na nchi hizi zingine za Afrika Mashariki, Rwanda, wanasiasa wanauza sera na sera ambazo zinatekelezwa kwenye ilani za uchaguzi. Kongo hakuna sera inayouzwa kwa sababu hakuna kiongozi ambaye anazungumzia maendeleo. Unajua watu wengi wanadhani DRC ni nchi ya kawaida, lakini ni nchi ambayo kusema kweli kisiasa na kisera imefilisika mno, kwa sababu hakuna mara ambapo kuna sehemu za Kongo hazijui shule ni nini, sehemu zingine hazijui hospitali ni kitu gani, miundo mbinu kadhaa, sasa barabara nje ya katikati ya miji ni kitu ambacho hakijuikani. Na ndio hivyo na kuzungumza kuwa na kulaumu ABC na vitu kama hivyo. Na unakuta wanasiasa wengi wao wako kwenye utaratibu huo. So ni kitu ambacho unasema kuwa ni siasa zitatokea, kutakuwepo na wanasiasa watakuja watasema tunaporwa, tunafanya nini, lakini hakuna mtu anaweza kueleza kwa nini kuna vitu ambavyo havifanyiki katika nchi hiyo. Lakini ukiacha na hili eneo la mashariki mwa Kongo, hasa majimbo matatu, Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri ambayo yana wakazi wengi, lakini hata sehemu zingine utaratibu uliopo kusema kuandikisha wapiga kura, kupeleka vifaa vya uchaguzi na kadhalika, hayawezekani kwa sababu nchi ukiangalia ufisadi uliopo na kutokuwepo na miundombinu, kusema kuwa kutokuwepo na uchaguzi wa huru na haki, ni naweza kusema kuwa ni ndoto za mchana.
Lakini kwa mujibu wa kalenda ya tume ya uchaguzi, uchaguzi huu utafanyika Disemba 20 mwaka huu. Bodi ya uchaguzi inalenga kusajili wapiga kura milioni 49 wakati wa kipindi cha usajili. Mwenyekiti wa tume anasema kwamba hadi sasa wapiga kura milioni 25 wamesajiliwa. Ana matumaini licha wasiwasi kwamba maeneo yanayokabiliwa na waasi wa M23 hayawezi kufikiwa na maafisa wa usajili.
Fikiria mahali sehemu ndogo tu ya nchi ina karibu makundi 150 yenye silaha. Mengi kati ya hayo yameanzishwa au yanaungwa mkono na watu walioko serikalini. Unadhani uchaguzi huo hata ukifanyika kutokuwepo na kura ya huru na haki kweli? Nadhani ni kitendawili ambacho sio rahisi kukitegua. Ukiacha na hayo maeneo yenye vita, chukua eneo la jimbo la Tanganyika, chukua eneo la Maniema, la Equateur na Kongo ya juu, na hata kwingineko. Nenda Katanga ambako kuna upinzani mkubwa sana sana wa huyu mfanyabiashara aitwa Moizi Katumbi. Wanamgambo wa chama tawala cha UDPS ya Tshisekedi wamekuwa wakifanya vurugu na kuwatishia na hasa kuwapiga wafuasi. Nadhani watu wangekuwa wanayaona hayo, wangejua kuwa si rahisi kutokusema kwa uchaguzi huo utafanyika. Hata ukiacha majimbo yale ya Kivu ya Kusini, Kaskazini na Ituri ambayo ni sehemu sio kubwa sana ya DRC, pamoja kwamba tukisema sio eneo kubwa, ni eneo kubwa ukilinganisha na Kongo yenyewe, lakini Kivu ya Kaskazini yenyewe inazidi Rwanda. Hayo yote ni vitu ambavyo vinakuonyesha au ni vigezo vinazo kusaidia kuona kuwa uchaguzi kuwepo unaweza kuwepo, lakini katika mazingira ambayo ni yenye utata mkubwa, kwa sababu kubadilisha mambo Kongo inahitaji utashi wa kisiasa wa kuona mabadiliko. Utashi huo wa kisiasa siuoni. Nimekuambia kuwa nchi nyingi wakati wa uchaguzi au kabla ya uchaguzi, ilani za uchaguzi zinazungumzia sera, matarajio, maendeleo. Kitu ambacho kinaweza kuwasaidia nikupe kama ni jibu ni kuwa wa kweli na kuambia tatizo kubwa la nchi hii ni uongozi. Nadhani mtu ambaye amejaribu kuwaeleza ukweli hivi karibuni ni Rais Macron wa Ufaransa. Asa, msimtafute mbaya wenu nje ya nchi, mbaya wenu yuko hapa hapa, ni uongozi. Ni uongozi hauna mwelekeo. Na nadhani ndio kitu ambacho watu wanaoipenda ile nchi wanapaswa kuwaeleza Wakongomani.
Mapigano ya Kivu yamewalazimu wakazi wengi kukimbia vijiji vyao. Kulingana na Umoja wa Mataifa, Kongo ina wakimbizi wa ndani milioni 5.7 ambao wamekimbia ghasia katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Ituri, Kivu Kusini na sehemu za mkoa wa Kasai katikati mwa nchi. Mzozo mkubwa unahofiwa, kwani wapiganaji huko mashariki wanaendelea kupuuza wito wa kusitishwa kwa mapigano. Jeshi la Kongo na kundi la M23 wanaendelea kupigana, huku waasi waliotakiwa kuanza kuondoka katika maeneo yaliyokaliwa Februari 28 kwa mujibu wa ratiba mpya ya kujiondoa iliyoamuliwa na wakuu wa nchi za Afrika Mashariki Februari 17 mjini Addis Ababa, wakikiuka makubaliano. Wabunge kutoka Kivu Kaskazini, eneo linalokumbwa na ukosefu wa usalama, sasa wanaiomba serikali kusimamisha mchakato wa uchaguzi ili kupata suluhu kutokana na hali tete ya usalama. Ingawa maafisa wanahisi kuwa eneo la mashariki litakuwa muhimu kwa uchaguzi, inakumbukwa kuwa Rais Tshisekedi mwenyewe aliingia madarakani mwaka 2019 bila eneo hilo.
Ripoti ya Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, nikutakie usiku mtulivu. Asante kwa kusikiliza.